Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba danes na sam božični dan oziroma božični večer. Temo današnje oddaje nam je prinesla kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Irena Uršič, in sicer bomo prisluhnili nekaterim odlomkom, ki opisujejo preživljanje božičnega praznika na fronti. Najprej pa Irena Uršič, dober večer in seveda predajam besedo.
Dober večer. Nocojšnjo božično oddajo Moja zgodba, v kateri bomo prisluhnili nekaj utrinkom iz doživljanja svetega večera in božiča v času druge svetovne vojne, posvečamo primorskim Slovencem, ki so bili med obema svetovnima vojnama in med drugo svetovno vojno upoklicani in mobilizirani v italijanske oborožene sile. Posebej jo posvečamo vsem tistim, ki so izgubili življenje na bojiščih in v vojnem ujetništvu tako rekoč po vsem svetu. Letos mineva natanko 100 let od prvih upoklicev primorskih Slovencev v italijanske oborožene sile. Naj za uvod povzamem nekaj misli, ki so bile pod naslovom Našim fantom, vojakom v slovo, objavljene septembra 1922 v časopisu Goriška straža, ki ga je urejal pisatelj France Bevk. Krepki, zdravja polni fantje so to, kakršne rodi samo slovenska zemlja. V gručah se zbirajo pred vojašnico kot čebele pred panjem. Za klobukom nosijo sveže šopke, na prsih lepe jesenske astre, na rokavu pa beli trak, na katerem stoji v tujem jeziku zapisano, da so določeni za vojake. To je naša kri, ki odhaja v tujo službo. Ob pogledu na stotine naših fantov javno svarimo vojaško oblast, naj se ne igra z našo krvjo. Hočemo jo nazaj zdravo, kot jo odpuščamo. Za pastorke naši fantje niso. Zahtevamo jo nazaj nepokvarjeno. Zahtevamo mladino nazaj verno. Pri nas cerkve niso le za parado in za ogled. V naših cerkvah je doma Bog. K njemu hodi naš narod iz potrebe. Kdor mu to notranjo potrebo krati, je njegov sovražnik. Zahtevamo jo nazaj našo. Naša kri je slovenska in ne sme povodeneti. Njen jezik je naš jezik. Njena govorica je naša govorica. V članku je objavljena tudi pesem Fantovo slovo. Z Bogom, oče, z Bogom, mati, z Bogom, fantje in pa ve, dekleta, moram zdaj se tja podati, kjer ni brata, znanca, ne očeta. Tuja so milaška mesta, težka, kruta vojna je postava. Tuja pred menoj je cesta, moja sta samo srce in glava. Čujte, oče, čuj, nevesta, kaj prisega danes fant vaš dragi. Mimo bodo šla vsa mesta, vojsko kruto vzeli bodo vragi. Jaz pa bom domov se vračal s srcem istim, z isto svojo glavo in vso skrb vam bom poplačal. Branil bom očetov pravo.
Slišali smo pesem, objavljeno v časniku Goriška straža, ki ga je urejal pisatelj France Bevk, in sicer pesem Fantovo slovo. Zdaj pa bomo odšli na vzhodno fronto, in sicer bomo prisluhnili spominom Virgilija Tavčarja. Irena Uršič, prosim.
Ena najhujših vojaških preizkušenj, ki je doletela Slovence v italijanski vojski, je bila mobilizacija za vojskovanje proti Rdeči armadi na vzhodni fronti med leti 1941 in 1943, in kjer so skupaj z nemškimi oboroženimi silami sodelovali v največji vojaški invaziji v zgodovini. Velik del bojev je potekal v osrčju Ukrajina. Čeprav so se italijanske oborožene sile sprva vojaško izkazovale, je sovražnik v več podobah, v sovražni vojski, nepojmljivem mrazu in neprehodnem blatu step ter v strahodnih razmerah ruskih ujetniških taborišč povzročil tako visoko število padlih, zmrznjenih, pogrešanih in umrlih v taboriščih, da je italijanska vojska v Rusiji izšla kot izginula vojska. V nasprotju z znamenitim zgodovinskim božičnim premirjem, ki se je zgodil za Božič leta 1914, v prvem letu Prve svetovne vojne, ko so vojaki na zahodni fronti ustavili sovražnosti, se srečali, si voščili, pripravili sveto mašo, peli božične pesmi, pokopali padle in celo odigrali nogometno tekmo, je vojake na vzhodni fronti med drugo svetovno vojno, koder so bili tudi Slovenci, pretresla božična bitka, tako v letu 1941 kot tudi v letu 1942. Prva božična bitka se je odvila med enotami italijanskega ekspedicijskega korpusa in enotami Rdeče armade v Petropavlivki v Ukrajini potem, ko so enote Rdeče armade na Božič 25. decembra 1941 napadle italijansko oporišče in povzročile skoraj 200 padlih. Število padlih do sklepa bitke 30. decembra pa se je le še povečalo. Druga božična bitka, ki je pomenila silovit napad Rdeče armade in obkolitev italijanskih vojaških sil, pa se je odvijala onkraj ukrajinskih meja, na ruskem ozemlju, na območju Arbuzovke v zaledju Stalingrada med 22. in 25. decembrom 1942. Arbuzovka, kjer je zaradi obkolitve v nepojmljivem mrazu in v bojih življenje izgubilo izjemno visoko število italijanskih vojakov, med njimi tudi Slovencev, se je zapisala kot Dolina smrti. Nedaleč od območja Arbuzovke v kraju Kriničnaja ob Donu je bil 24. decembra 1942 tudi Virgilij Tavčar, ki je bil doma iz Povirja na Krasu in ki je pred 4 dnevi v Sežani dopolnil 103 leta starosti. V eni izmed svojih knjig z naslovom Na treh frontah je strnil vtis na sveti večer 1942 ob Donu.
Prisluhnimo spominom Virgilija Tavčarja.
To naše splošno zadovoljstvo, da smo se pravočasno izognili vsaj enemu izmed ruskih napadov, ni trajalo dolgo. Komaj smo dospeli v naselje Kriničnaja, na cesti za Rosoš, je bataljon dobil nalog, da se preusmeri proti Derezovatki, kjer so Rusi dobesedno zmleli nemški pehotni bataljon in se pravkar spoprijemajo z alpinskim bataljonom Vičenca, ki nujno potrebuje pomoč. Z vso silo smo pognali naše smuči in pravočasno smo naskočili desni bok sibirskega bataljona in tako preprečili, da bi Rusi zmleli tudi ta alpinski bataljon. Po kratkotrajni bitki so se Rusi umaknili na svoje izhodiščne položaje in mi smo se napotili ponovno proti večjemu naselju Kriničnaja, kamor smo dospeli pozno proti večeru 24. decembra 1942. Nikjer po dokaj poškodovanih izbah nismo našli zatočišča pred mrazom, da bi si odpočili in se pogreli. Vse je bilo zasedeno in natrpano od vseh vrst vojaščine. V prvem trenutku je izgledalo, da bomo morali brez počitka in brez večerje nadaljevati pot proti Rosošu, pa se je našemu patru Leoneju Kazagrandeju v hipu nekaj posvetilo, ko se je zatekel v zapuščeno cerkev in našel jo je prazno. Ves srečen kot otrok, ki dobi novo igračo, je naš menih pritekel poročat poveljniku bataljona, da je v cerkvi dovolj prostora za vse, kar nas je še ostalo od bataljona. Brez oklevanja smo se napotili proti stari in zapuščeni cerkvi, le par 100 metrov iz naselja. V cerkvi ni bilo več oltarjev, razen neke vrste marmornega podstavka, kjer je bil včasih baje oltar. Vse po tleh je bila razgrnjena obilna plast slame, po kateri se je zvrstilo in prespalo že veliko vojaščine. Slamo smo potisnili z sredine cerkve bolj proti stranskim stenam, odložili smo nahrbtnike in drugo opremo ter si pripravili čim udobnejša ležišča za prenočitev. Na sredini cerkve je bil že pripravljen primeren krog za kurjenje ognja, sezidan iz opeke, ki so jo naši predhodniki nabrali baje ob porušenih izbah po naselju. To je bila idealna iznajdba in rešitev. Tudi mi smo izkoristili to ognjišče, da smo zakurili primeren ogenj, ki nam je služil za razsvetljavo in še bolj za ogrevanje, saj smo se na dolgi poti pošteno premrazili. Za kurjavo ni bilo nobenega problema. Brezov gozdiček pred naseljem in macesnov drevored ob glavni cesti v naselje sta bila popolnoma okleščena od večkratnega bombardiranja. Vejevja je bilo vse po tleh na pretek. Ko smo se po večerji dodobra ogreli, lahko rečem ob cerkvenem tabornem ognju, se je naš kapucinar Leone Casagrande odločil, da bo nocoj na božični večer opravil polnočno sveto mašo, prav v tej zapuščeni cerkvi, na marmornem podstavku, kjer je včasih stal glavni oltar. Nekaj pred polnočjo, ko smo se vsi zbrali okrog oltarja in ko se je naš vojni vikar pravkar pripravil na začetek maše, so se z veliko hrupa nenadoma pojavila nad naseljem ruska letala, ki so odvrgla in na široko posejala svoj težki tovor po naselju, in nekaj bomb je padlo tudi v neposredni bližini cerkve. Od močnih eksplozij in tresljajev je z cerkvenega stropa odpadlo kar precej ometa, da nam je v trenutku pogasilo ogenj in ostali smo v popolni temi. Nekateri smo dobili tudi po glavi in po hrbtu kakšen kos starega ometa, ki nam je pustil kar nekaj lepih spominkov. Od strahu pred zrušitvijo celega stropa smo zbežali na prosto in se razkropili med okleščenim drevjem, kjer so nas in še veliko drugih iz naselja zasledovale množice svetlečih krogel, ki so jih ustrajno razsipala nizko leteča ruska letala po naselju Kriničnaja in po bližnji okolici. Kmalu zatem, ko so letala izginila iz prizorišča bombardiranja in obstreljevanja, smo se počasi in previdno začeli vračati proti cerkvi. Še preden smo spet vstopili, so naši nadrejeni preverili prisotnost. Ugotovljeno je bilo, da nas je tokrat spremljala izredna sreča. Kot na poziv smo se odzvali prav vsi in nihče ni bil poškodovan. V cerkvi smo spet zakurili ogenj, počistili smo iz slamnatih ležišč še kar precej odpadlega ometa in ponovno smo se zbrali okrog oltarja, kjer je naš kaplan na glas zmolil nekaj običajnih molitev za vse naše padle. Preden je začel opravljati svetomašo, je z globokim glasom zapel nekaj slavnostnih spevov v čast božičnega praznika. Kmalu po opravljeni maši, ko smo že legli na slamnata ležišča in komaj za kratek čas zadremali, so nas ponovno obiskala letala s svojimi bombami in jeznim regljanjem strojnic, ki so nam vso moč obstreljevale naselje in širšo okolico. Snopi krogel so švigali in udarjali tudi okrog cerkve in po njej. Po naselju so se oglašale sirene rešilnih vozil, ki so odvažale številne ranjence v bolnišnico. Na božični dan, 25. decembra, je ostanke smučarskega bataljona Montecervino obiskal general Ricagno, poveljnik alpinske divizije Giulia, kateri trenutno pripadamo.
Naj dodam, da se je Virgili Tavčar iz obroča Rdeče armade, ki je zatem doletel tudi njega, umikal peš, v srditi zimi, z nečloveškimi napori, s hojo po robu smrti. Beg je trajal 23 dni, in bil dolg 300 kilometrov. Kot je dejal, je 8. februarja 1943 s prihodom v Harkov doživel ponovno rojstvo.
Zdaj pa se bomo z vzhodne fronte preselili na območje Kraljevine Italije in na Korziko. Tam je bil Franc Praček.
Prvi v poklici Slovencev v italijanske oborožene sile so bili v vojaške enote na Apeninskem polotoku, odhajali pa so tudi na italijanske otoke, med njimi tudi na Sardinijo. Med drugo svetovno vojno je Sardinija veljala za sredozemsko letalonosilko Sil Osi, zato je bila od zavezniških sil tudi večkrat bombardirana. Še posebej obsežno je bilo bombardirano mesto Cagliari, ki je postalo eno od najbolj bombardiranih mest italijanske kraljevine med vojno. V nevarnosti zaradi bombardiranj so se znašli tudi Slovenci v italijanski vojski, ki so bili tja odvedeni. Nemara še hujše tveganje za preživetje pa je na Sardiniji povzročala malarija. V primeru žrtev zaradi malarije med slovenskim prebivalstvom, mobiliziranih vojakov slovenskega rodu in odposlanih Slovencev v posebne bataljone, kakor tudi interniranih na malarično Sardinijo, se zdi, kot da so italijanske vojaške in fašistične sile izkoristile naravno priložnost za odstranitev tako imenovanih nezanesljivih tujerodcev. Na Sardiniji se je kot odvedeno posebne bataljone italijanske vojske znašel tudi Franc Praček iz Dolge Poljane v Vipavski dolini. Po zaslugi Pračkove vnukinje Marte Kodele, ki je leta 2015 uredila knjigo z naslovom Dnevnik Sardinca Franca, v kateri so zbrani tako dnevniški zapiski kot tudi neodposlana, tako imenovana mutasta pisma, in pesmi, ki jih je Franc Praček pisal na Sardiniji, na Korziki in v Južni Franciji, se lahko poglobimo v osebno izkušnjo moža in očeta, ki je bil med drugo svetovno vojno odvzet družini in odveden na Sardinijo. Njegovi zapisi so bili način lajšanja srčnih bolečin in izpovedi hrepenenja po družini. Pesem z naslovom Različni Božič je Franc Praček napisal v Olbi na Sardiniji decembra 1943 v času, ko je odbiral uporabni material med ruševinami bombardiranega mesta. Naj omenim, da so Sardinijo septembra 1943 zasedle zavezniške sile, zajele so tudi Slovence v posebnih bataljonih, a so bili vse do začetka 1944. Še vedno podrejeni italijanskemu poveljstvu, ki se je z Badoljevo vlado prelevilo na zavezniško stran in še vedno so ostajali na Sardiniji. V zgodovinopisju se to obdobje Slovencev na Sardiniji tudi zaradi pomanjkanja in lakote, obravnava kot eno od najtežjih.
Zdaj pa prisluhnimo pesmi Franca Pračka.
Različni Božič, Olbija, 9. december 1943. Z veseljem smo pričakovali božičnih praznikov sig dar, prisrčno smo se radovali v božičnih dneh, čeprej nikdar. Ta praznik nad vse veseli, radosti srčne vlival sem, spomin, da angeli so peli, Bogu gre slava, mir ljudem. Nedolžna deca se raduje, da prekipeva ji srce, podobe svete izkazuje, gradi si lepe jaslice. Mladina radostno prepeva, po žilah teče mlada kri, radost iz obrazov je odseva, ko k polnočnici zazvoni. Očetje, matere, družine proslavljajo božično noč, ob jaslicah jim ura gine, skrivnostna bliža se polnoč. Na to zvonovi zazvonijo, družina dvigne se in gre, v svetišče božje vsi hitijo, v nebo zamakne se srce. In starček, obremenjen z leti, prisrčno milo si želi še enkrat učakati na sveti presvete radostne noči. Ponižno se Bogu zahvali, ki dal mu svojo je pomoč, da preden v grob se zakotali, še sveto je dočakal noč. A letos manjka radost nežna in groza nas navdaja, strah, preti nam revščina neizbežna in narodi drve v prah. Otroci jaslic ne gradijo, na tisoče jih je tako, da mraz in lakoto trpijo, ker iz domov pregnani so. Mladeniči, ki prejšnje leta prepevali so glorijo, po vseh mogočih delih sveta ta božič razkropljeni so. Dekleta mlada, cvet življenja, izpostavljena nadlogam vsem, ne ugane kupi se trpljenja, za nje je božič gluh. in nem. Kako družini bo mogoče premišljati skrivnost noči, ko tukaj mati, tamkaj oče, za deco izgubljeno ječi. In starček, ki je vedno prosil, da videl bi še sveto noč, dovolj je, pravi, rad poslovil bi se, da grem iz zemlje proč. Tako je žalostno na sveti, da res človeku se zazdi, kako je srečen, kdor pred leti za vselej zaprl je oči.
Franc Praček se je z dnevniškim pisanjem miselno postavljal v srčje družine in v domači svet, ter vzpostavljal namišljene dvogovore večinoma z ženo. Prisluhnili bomo dnevniškim zapiskom Franca Pračka na Sveti večer, na Božič in na praznik svetega Štefana leta 1944 na Korziki. S premestitvijo na Korziko in vključitvijo v 7. ameriško armado ter nazadnje s premestitvijo v Južno Francijo so se razmere za primorske Slovence neprimerljivo izboljšale. Toda popolnoma prekinjene so bile poštne povezave. Zapisi Franca Pračka nam odstirajo, kakšno trpljenje v vojnih razmerah lahko povzroči prekinitev pošte. Za najhujše psihično breme je dojemal negotovost, ker ni vedel, ali so doma živi ali mrtvi, ali naj sočustvuje ali žaluje. Vse je zapisoval v dvojnem smislu. Če še živijo, jim želi vztrajnosti, če so umrli, pa blaženega miru. V dnevniških zapisih je družini velel, naj vztraja, naj živi, naj ne obupa. Na papir je polagal goreče poljube, pozdrave, upanje in prenašal žalost.
No, zdaj pa je pred nami odlomek iz dnevnika Franca Pračka o svetem večeru, Božiču, svetem Štefanu na Korziki.
24. december 1944. Sveti večer. Zadnji je bil doma pred 2 letoma. Takrat sem še delal jaslice otrokom. Vsi so pomagali. Nedolžno veselje otrok in blagi občutek očeta. Potem pa odgnan. Oropan vsega. Za vselej. Ko sem na lanski ta dan tudi pisal v dnevnik svoje težnje, sem vendar nekoliko upal, da me počakate in bomo ta Božič praznovali skupaj, doma. Britko, nadvse britko mi je bilo, ko takrat že 4 mesece nisem dobil od doma nikakih poročil. Kako je pa danes, ko pošte ni že 16 mesecev, tega ne bom pisal, ker ni noben izraz dovolj jasen. Tuga, ki leži na srcu, presega vse telesne muke. O, zlata moja družina, ali naj še kaj upam, da te bom še kdaj videl? Zmagujete še strašne nezgode, ki vas neprestano zadenejo. Če že niste podlegli, boste li nemoteno čuli pri jaslicah doma ali čepeli kje pod milim nebom v mrazu, preganjani od zveri v človeški podobi. Boste imeli te praznike vsaj nekaj, kar bi dali v usta, ali boste mogoče prav te dni umirali, ali celo umrli v sled gledu? Vse to imam pred očmi, noč in dan. In je moje življenje nepretrgano trpljenje. Kdaj bom izvedel, kakšna usoda vas je zadela? Kako bo, ko se nekoč srečno vrnem in vas, moji ljubljeni, več ne dobim? Ne vem še sedaj, a dozdeva se mi, da se bom zrušil na mestu. Pritajeno upam še vedno. A težko je verjeti, da se še dobimo, ker je stvar le predolga in ne boste zdržali. Leto smo končali v vojni. Začeli bomo novo zopet v vojni in tako naprej. Dokedaj, ne vem. A izgleda slabo. Slabo. Torej, voščim vam za praznike vsaj toliko, kar je nujno potrebno, da preživite, ker več vem, da nimate. Lani sem zapisal, da bomo mogoče prihodni božič praznovali skupaj. Sedaj pa tega ne pišem kdaj, ker ne vemo ne ure, ne dneva. Kadar bo, bo za nas močno prepozno. Čas bi že bil, da bi končali ta vratolomni vihar in bi se enkrat za vselej spametovali, ter bi se držali božičnega speva Bogu slava in ljudem mir. December 25, 1944. Praznik. Tudi Amerikani ga držijo in je torej danes splošni počitek. Pred pol dnem smo šli v uro oddaljeno vas k maši, seveda z avti. V lepi prostorni cerkvi se nas je precej nabralo. Lepe jaslice so bile postavljene in vrsta je nanesla, da sem prišel prav zraven. Vsa vsebina, kot doma. Pred menoj pa kopica lepega obnašanja in lepo odpravljenih otrok. Otrok seveda zopet kot moji. Ob pogledu na to sem le z veliko težavo in naporom zadrževal solze. V teku maše sem trpel kot na najtežji operaciji. Ena najhujših bridkosti zame je pogled na otroke. To me tako presune in stisne srce. Oči rosijo kar nehote. O, kje so moji, se mi kar samo izvije iz prsi, kje naše uboge slovenske družine sploh? Strašna usoda nas tepe. Dolga je doba do novega božiča, a kako neizmerno bi bil srečen, ko bi vedel, da se vrnem tedaj k svojim. A se bom vrnil mogoče še poprej? A vas več ne bo. Kdo naj mi pove, kje ste, moji dragi? Tako blizu smo. En dan dobre vožnje in smo skupaj. Ker pa ni nobenega glasu od vas, se zdi, kot bi bili na skrajni točki severnega tečaja. Še prisrčnih poljubčkov in pozdravov sem, posebno pa tebi, moja Ančka. Nasvidenje. 26. december 1944. Sveti Štefan. Na delo, praznikov ni več. Končali so sveti, nekoč tako blagodejni dnevi božični. Danes pa prav ti dnevi polnijo srce s tako neutolažljivo žalostjo, da človek šibi pod njo. Poslušal sem pritajene glasove iz domovine, jok, vzdihe, prošnje. Nedolžne otročiče, kako zaupno ter otroško vdano šepetajo: O, moj Jezušček, za tata. O, boli podrla ta nedolžna, srce trgajoča molitev oblake, ter prišla na pravo mesto in bo uslišana. Prikrajšaj te dneve nebo, zaradi nedolžnih.
Po dveh letih mukotrpnega čakanja na vzpostavitev pošte je 9. augusta 1945 končno prejel 3 pisma od svoje družine. Dejstvo, da so vojno preživeli prav vsi in da so bili vsi zdravi, mu je končno omogočilo potrpežljivo čakanje na odhod domov. Odšteval je dneve, ko se bo poslovil od, kot je zapisal, gadjega gnezda. Več kot 5 mesecev po končani drugi svetovni vojni, 28. oktobra 1945, je še zadnjič odprl dnevnik in si zaželel srečno pot. Nekdani mobiliziranci in prvotno odvedeni v posebne bataljone na Sardiniji so se končno lahko vrnili domov.
Poslušate oddajo Moja zgodba na božični večer in sicer poslušamo odlomke slovenskih vojakov v italijanski vojski. Zdaj le smo prisluhnili odlomku dnevnika Franca Pračka, naslednji naš pričevalec pa je Dušan Kozem.
Sardinijo je med drugo svetovno vojno izkusil tudi Dušan Kozem iz Prvačine na Goriškem. Tja je prišel kot vojak redne italijanske vojske, na Apeninski polotok pa se je vrnil že po kapitulaciji Italije, v času bojev za preboj utrjene nemške Gustavove linije. Septembra 1944 je bil po zdravljenju zaradi malarije vključen v 4. prekomorsko brigado, ki je v sodelovanju z britanskim poveljstvom na italijanskih tleh delovala do konca druge svetovne vojne. Dušan Kozem je postal kurir in prenašal pošto med bataljonom, brigado in štabom baze na relaciji Brindisi, Monopoli, Bari. Prisluhnili bomo spominu Dušana Kozma na sveti večer leta 1944, ko so z dovoljenjem tamkajšnje slovenske komisarke presenetili britanske častnike s štiriglasnim petjem Svete noči. Naj omenim, da je bil Dušan Kozem rojen v pevsko nadarjeni družini in da je bil v poznih 30. letih 20. stoletja za petje operne arije Non ti scordar di me, ne pozabi me, italijanskega komponista Ernesta de Curtisa nagrajen s prvo nagrado Julijske krajine v kategoriji pevcev od 14. do 18. leta starosti. Toda življenjske poti mu ni narekoval odličen tenorski glas, pač pa skrb za kmetijo in mobilizacija v italijansko vojsko v letu 1942, ki je preusmirila njegovo pot v mladosti.
Prisluhnimo Dušanu Kozmu o tem, kako je preživel sveto noč v Italiji.
V cirku nisa novembu da bi preprešil, da nas mi je tu cirku, če je v volju. Vse nekateri so šli. In smo imeli tudi majhen pivski zbor. In smo bili prav to zgradišče, je bil eden, ki je lepo pojel tenor. In dobro, če bo si pojel tenor, bom pa jaz še konca rekel, ne? In poleg so bili še nekaj basistov in drugi tenoristov. In ti je rekel, maži, ki si ti tam na štabi doma, je rekel, ne? Da je reč komisarke, če bi nam dovolila, da bi šli zapojeti sveta noč oficirjem, ne? Za Božič, ki v ani da isti krizmas, daj vse in poleg se napijejo, ne? In se rekel, Marička, tako pa tako je želja, ne? Sam da ne bo kaj naroba, se rekel, veš, da bi šli oficirje zapojeti, ker tekr so bili oficirji pa v svoji baraki lučeno, ker drugače je bilo vse skupaj. Ma ja, da kaj da ne, rekel, bajšte. In smo šli, obeli 11. juri zapojeti tisto sveta noč, kupujemo mi štirglasno, tu je nekaj druga, ko jo zjaju vanje. Se prišli ven, se nisem mogli prečuditi, se zagledali nas, ne? Da pojemo mi. Dakle, tudi mi pojemo tu pisem. Je pa kaj smo mi, ker nismo kristjani, ko vi. Ne? In poljem je tisti komandant, je rekel, beži po tvojega komandantaru, po komisarku, no vsih pripeli sem, da bomo vsi skupaj praznovali. In ni dal me ru, pole sem šel in so res prišli na našiče, do jutra smo zapojeli tisto sveta noč, bufe kolikokrat tisiče.
Oddaj Moja zgodba, lahko poslušate pričevanja slovenskih fantov, ki so preživljali dneve na fronti. Zdaj le bomo spoznali Bojana Bizjaka iz Branika.
Bojan Bizjak iz Branika, ki je med drugo svetovno vojno moral z orožjem služiti italijanski vojski in z orodjem, posebnim bataljonom, ni nikoli skrival ljubezni do petja. Nasprotno. S pripevanjem slovenskih pesmi se je počutil vsaj za hip svobodnejšega in povezanega s svojim narodom. Ko so ga Američani kot vojnega ujetnika ukrcali na ladjo, na Siciliji, ki je odplula v Severno Afriko, se je v navzočnosti njegovega tenorskega glasu rojeval pevski zbor poznejših prekomorcev, letalcev v Alžiriji. Toda Bojan Bizjak ni šel po njihovi poti, ker se je odločil za odhod v Južno Afriko. Tam je postal zborovodja slovenskega pevskega zbora pilotske šole britanskih kraljevih letalskih sil RAF in z njimi nastopal v Johannesburgu in Pretoriji. V domovino se je vrnil kot prekomorec. Bojan Bizjak je sicer že kot najstnik prepeval v cerkvenem pevskem zboru, ki ga je vodil domačin Vidmar po vrnitvi iz vojne v Etiopiji leta 1936. Bojan Bizjak se je petja med obema svetovnima vojnama v obdobju fašizma takole spominjal. Peli smo v večernih urah in med petjem cerkvenih pesmi vsake toliko časa zapeli kakšno narodno, naprimer V hribih se dela dan ali Žabe, potem pa hitro na glas odpeli Amen, da bi vsaj malo pretentali karabinjerje, ki so bili nastanjeni blizu cerkve. Bojan Bizjak se je potem, ko je bil zajet kot italijanski vojak, odveden v Tunizijo in premeščen v Alžirijo, opredelil za vstop v jugoslovansko kraljevo vojsko in bil vključen v 94. skvadron britanskega kraljevega letalstva RAF. Deloval je na letališču Maison Blanche v Alžiriji, ki je bilo eno od ključnih letališč zavezniških sil v Severni Afriki. V prostorih hangarja v Maison Blanche je 24. decembra 1943 doživel polnočnico zganljivo zapeto sveto nočjo.
Prisluhnimo, kako je Bojan Bizjak preživel sveto noč v Afriki.
Alžiru so pa prišli dva oficirja jugoslovanska, tista vojska, kaj je peta, ki je bila tam dol, ne? In vsake ja so prašali, da če sem Slovenc, kje sem rojen, oče je Slovenc, ja, mati Slovenka, ja. Si prostovoljc zastup našo vojsko, jugoslovansko, ja, svoj. Ven, Slavije. Tam se vrata, takrat sem liže. Ven, Slavije. Ja, in tam tiste nahari smo bili pa, tam so bili pa italijanski oficiri. Iste nahari, ko so nas stali v Alžiriji, nas. In tam je bila ena nedelja in je prišel tisti vojaški župnik, da če vemo tudi mi maši. Je jemo mašo pri oficirjih, italijanske. Smo rekli, da mi vemo maši, sam če prije van hor. Da bomo mi imeli mašo posebej Slovenci. In je bo prist zadovoljen. In pred sreti, kako je prvo rekla, dobiš strežnika, dobiš vse, kar češ. In pevci smo bili. Kaj nas je bilo pevcov, smo bili vsi cerkveni pevci, ki drugih pevcov na Primorskem ni bilo, ne. In pred smo še pili nekaj cerkvenem pesmi tam in župnik vas srečen, ne, da se jemo. Alžiri smo bili 43. leta za Božič na zavezinsko letališče Maison Blanche. Mi smo takrat imeli že ta zbor, naš letalski, smo že pripevali v redu, no. In pred so bili te veneri, da bi mi pili, če znamo tudi pri maši pet. Smo rekli, da ja, ne, in pol. Tam je jemo alžirski škof na tem letališču mašo, v polnoči v hangarju, so bili pa tam Amerikani, Angleži, Francuzi, smo bili Jugoslovani, so bili Grki, Poljaki. Vse to je bilo. In tam, kad smo pili pri maši, ameriški oficiri so pa stregli škofu pri maši. In Slovenci smo bili zadolženi, da bomo pili. Mi smo pili tam. In začnemo pet sveto noč. In ko smo mi začeli pet sveto noč, ali po angliško. Amerikanci po angliško, Francuzi po francosko, Poljaki po poljsko. Vsi smo pili Sveto noč, vsak svoj jezik. To je bilo nekaj. Ta nam nekoli pozabil.
Sveta noč, ki je postala ena najbolj znanih pesmi vseh časov in ki je prevedena v najmanj 330 jezikov, dobesedno preplavila svet, se je na bojiščih in ujetništvih dotaknila tudi vojskujočih se in vojnih ujetnikov med drugo svetovno vojno. Vsaj za trenutek je preživelim olajšala vojno življenje ali vzbudila upanje. Naj se utrinki Božiča, kot so ga doživljali naši predniki, najprej upoklicani v tujo italijansko vojsko, dotaknejo tudi vas. Blagoslovljen Božič vam želim.
Tako, to je bila današnja oddaja Moja zgodba, pripravila jo je kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije Irena Uršič, ki se ji seveda lepo zahvaljujem za to, kar smo danes slišali, za mozaični pregled tistega, kar so slovenski primorski fantje ob praznikih doživljali na različnih frontah sveta. Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.